بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، para pendengar Al-Fatihah, kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad yang Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-576. Qala rahimahullah, bab fabud du'a indan naum. Bab keutamaan berdoa ketika akan tidur. Hadis yang ke-1213. Qala rahimahullah, haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad. Qala haddatsana Abdul Wahid ibn Ziyad, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid ibn Ziyad. Qala haddatsana Al-Ala ibn Musayyab, telah menceritakan kepada kami Al-Alat ibnu Musayyab. Qala haddatsani Abi, beliau berkata telah menceritakan kepada saya bapak saya Al-Bar ibnu Azib. Qal, dari sahabat yang mulia Al-Bar ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nama ala sikhihi al-ayman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika beliau menuju ke tempat tidurnya, beliau merebahkan tubuhnya di sisinya yang kanan. Ini sunnah Rasul ketika tidur, memposisikan tubuh beliau merbah ke kanan, sisi kanan tubuh. Sumaqara, kemudian beliau membaca doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wawajahku diwajhi ilaik, aku arahkan wajahku ke arahmu. Wafawwadtu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepadamu. Waljahtu dhuhri ilaik, aku menempatkan atau minta perlindungan untuk mumpungku kepadamu. Rabatan warabatan ilaik, sebagai bentuk berharap dan takut kepadamu. La manja wa la marfi'a minka ilaik, tidak ada tempat kembali yang selamat, tidak ada tempat perlindungan yang aman dari kecuali kepadamu. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, aku beriman dengan kitabmu yang engkau turunkan. Wa nabiyyaka alladhi arsalta, dan beriman kepada nabimu yang telah kau utus. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hunna, barang siapa yang membaca ucapan-ucapan ini, thumma mata tahta lailatihi, kemudian malam itu mati, mata alal fitrah, maka dia mati di atas fitrah. Nah, hadis ini sahih, disahihkan juga oleh al-imam, diriwayatkan juga oleh al-imam al-Bukhari dalam sahih Bukhari. Nah, jadi di antara keutamaan membaca doa ketika tidur, orang yang membaca doa ketika akan tidur kemudian mati, tidak bangun lagi, ya, maka dianggap mati di atas fitrah, matinya husnul khotimah. Nah, hari berikutnya yang ke-1214, qala rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Musanni qala haddatsani ibnu Abi Adi an Hajjaj as-Sawwaf an Abi Zubair an Jabir qala telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu al-Musanni, beliau berkata telah menceritakan kepada kami ibnu Abi Adi, namanya ialah Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Abi Adi. Meninggal di Basrah pada hari Senin pada tahun 194 Hijriah. Meninggal di Basrah hari Senin tahun 194 Hijriah. Dari Hajjaj as-Sawwab, dari Abu Zubair, dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata idza dakhala rajul baitahu aw awa ila fi'si ibtada'ahu malak wa syaitan. Seseorang itu kalau mau masuk rumah atau mau ke tempat tidurnya, maka diikuti oleh malaikat dan diikuti oleh syaitan. Fakala malak ikhtim bikhayir, malaikat berkata tutuplah hari ini dengan kebaikan. Wakal syaitan itu besar, sedangkan syaitan membisiki tutuplah atau akhirilah hidup hari ini dengan kejelekan. Baik hamidallah wa zakarahu atradahu wa bada yakla'uhu. Jika orang itu membaca puji-pujian dan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka orang itu akan berhasil mengusir setan dan dia malam dalam keadaan dijaga oleh Allah Ta'ala. Faidah saikada ittadarahu malakun wa syaitan. Faqala mithran. Kalau bangun juga begitu, malaikat dan syaitan mereka segera mengucapkan sesuatu kepada orang itu. Seperti tadi, ya. Fa'indaka ruwah, kalau orang itu zikir kepada Allah wa qala alhamdulillahilladzi radda ilayya nafsi ba'da mautiha wa lam yudrikha fi manamiha alhamdulillah alladhi yumsiku samawati wal ardh an tazula wal insana in amsakahuma min ahlihi innahu kana hadiman ghafura. Alhamdulillah alladhi yumsiku samaa'a an taqa al ardi illa bi'idnih ila ufur rahim fa imata mata shahida wa in qama fa sallah sallah fi fadha'il. Kalau dia memuji-muji Allah kemudian mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan nyawaku setelah kematiannya dan tidak dimatikan pada saat tidur. Alhamdulillah yang telah menahan langit dan bumi agar tidak tergeser kalau ada langit dan bumi yang tergeser, maka tidak ada yang bisa menahannya selain Allah. Sesungguhnya Allah Maha Antum lagi Maha Pengampun. Segala puji bagi Allah yang telah menahan langit agar tidak menjatuhkan bumi kecuali dengan izinnya, sampai pada ayat Al-Rahim. Kalau mati, maka mati syuhud. Kalau bangun, kemudian balat, maka dia sholat di atas keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ternyata hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaif Adabil Mufrad nomor 192. Nah, ada yang mengatakan bahwa sebab dhaifnya adalah an'anlah dari Abu Zubair. Jadi antara Abu Zubair dan Jabir pakai an Abu Zubair dan Jabir. Ini bentuk an-annya itu. Dan tidak ada syawahid penguat yang menjelaskan sambungnya sanad Abu Zubair dan Jabir bin Abdullah. Sehingga hadis ini dinyatakan dhaif oleh Syekh Al-Albani. Karena dhaif, maka kita tidak bisa terlalu jauh mengambil faedahnya. Tapi kalau seandainya kita baca doa itu sebelum tidur, tidak apa-apa. Tapi tidak kita yakin itu adalah doa dari Rasul. Ya? Nah, yang jelas, riwayat-riwayat sebelumnya menunjukkan orang yang berdoa sebelum tidur dengan doa-doa maksurat, sadir kepada Allah, kembali kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, kalau mati, matinya mati di atas fitrah atau mati husnul khatimah. Nah, baik, bab berikutnya yang ke-577. Qala rahimahullah bab ya wa'u yadahu tahta sabdi. Bab meletakkan tangannya di bawah pipinya. Nah, di bawah pipi. Tapi ini ketika tidur maksudnya ya, berbaring di atas sisi yang kanan, kemudian tangannya diletakkan di pipi. Ini sunnah Rasul dalam tidurnya. Hadis yang terakhir 215. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Qubaysah Ibn Uqbah telah menceritakan kepada kami Qabis Ibn Uqbah qala hadatsana Sufyan an Abi Ishaq telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Ishaq Alil Barra qala dari Al Barra beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyana ma wa ayatahu tahta khaddihil ayman. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam jika hendak tidur beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya yang kanan. Karena terbaring di sisi yang kanan, ya. Nah. Kemudian membaca doa, wa yaqul Allahumma akini adzabaka yaumatab ibadah. Ya Allah, jagalah aku dari azab-Mu di hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Qala rahimahu wa hadatsana Malik ibn Ismail qala hadatsana Isra'il an-Nabi Sa' al-Baqa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami Malik ibn Ismail beliau berkata telah menceritakan kepada kami Isra'il dari Abu Ishaq dari Al-Baqa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Nah, hadis ini disahkan oleh Syalban dalam As-Sahihah nomor 2754. Nah, faedahnya cukup jelas, ya. Di posisi sunnah dalam tidur berbaring di sisi yang kanan, kemudian meletakkan tangan di bawah pipi yang kanan, kemudian membaca doa. Allahumma kini ada pada yang mengetahui tab'at ibadah. Baik. Selanjutnya, bab yang ke-578. Bab. Hadis yang ke-1216. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah hadatsana Abu Nu'aym. Qala hadatsana Sufyan an-Atha. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aym beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Atha an Abi dari bapaknya an Abdillah bin Amr dari Abu Ibn Amr dari Nabi SAW an Nabi SAW kana atau qala khallatani la yuksihi ma'arfu muslim illa dafalal jannah. Ada dua perkara seorang muslim tidaklah menjaganya kecuali dia akan masuk surga. Wahuma yastirun. Dua perkara itu mudah dikerjakan. Lama yang maliguna kalir, tapi sedikit yang mengamalkannya. Kila lama humayak selawah. Beliau ditanya, apa dua perkara ini layak selawah? Kala yuk kabir akadukum bidubi kulli sholatin asra. Wa yakhmadu asra wa yusabbif asra. Padalika khamsuna wa mi'ah ala lisan wa alfun wa khamsuna fil mizan. Kalian setelah selesai sholat membaca takbir 10 kali, membaca alhamdulillah 10 kali, membaca sholawat 10 kali. Nah, membaca takbir 10 kali, membaca alhamdulillah 10 kali, membaca tasbih subhanallah 10 kali. Nah, maka yang demikian itu 150 jilidan, tapi dibalas 1.500 di dalam timbangan. Fa'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'udhu Nabi yaitu. Kemudian Nabi menghitungnya dengan tangan. Wa idza awa ila firasyi saqtahu wa hamidahu wa kabbarahu. Fatilka ya ala bisan wa alfil fil mizan. Dan kalau menuju ke tempat tidurnya, tasbih, tahmid, takbir, dan itu 100 di lisan, dibayar 1.000 dalam timbangan. Ba'ayyukun ya'malu fil yawm wal laila al-fayl wa khamsina sali'ah. Siapa di antara kalian yang sehari semalam melakukan kejelekan sebanyak 2.500, kira yang suruh kehidupan Yusina. Maka ditanya kepada Rasulullah, tidak mungkin ya Rasulullah menghitung segitu banyaknya. Kala ya dia hadratum asyaitan fi sholati wa yudakir hajata kada wa kada. Kala ya itu yang dimaksud kesalahan itu ialah kalian ditetangi setan ketika sholat, kemudian diingat-ingat dan sajad ini sajad itu, padahal sebelumnya enggak ingat. Nah, hadis ini disahihkan Rasul Al-Bani dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad nomor 926. Taib barakofikum. Kalau kita na'udzakum Allah, dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, disyariatkan zikir setiap selesai sholat fardu. Tiga puluh tiga kali. Baik. Takbir, tahmid, tasbih 33 kali 3 berapa itu? 99. Dalam riwayat Abu Dawud, takbir ditambah 1, yakni 34. Fatul kamiyah ala lisan. Itu yang dimaksud oleh Nabi. 100 dalam bacaan lisan. Di takbirnya berarti 34. Alhamdulillahnya 33. Subhanallah 33. 100. Adapun utamanya ialah akan dibalas oleh Allah Ta'ala sepuluh kali lipatnya, ya. Dan juga dalam hal ini menunjukkan bacaan takbir, bacaan tahmid dan tasbih buka dibaca ketika hendak tidur. Keutamaannya ialah akan dibalas dengan balasan 10 kali lipat di mizan. Dan menjadi sebab seorang masuk dalam surga. Insyaallah ya. Kemudian diucapkan, tapi sedikit yang mengamalkan. Kan takbir Allah bar, tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah, itu gampang. Tapi sedikit yang mengamalkan, padahal itu menjadi sebab seorang masuk surga. Dalam manifin kita disebutkan kaidah, hendaknya kita mewaspadai was-was syaitan. Di antara untuk was-was syaitan yang perlu diwaspadai ialah ketika kita sholat, syaitan itu menebak was-wasnya dengan cara membuat kita mengingat sesuatu ini dan itu, padahal sebelum sholat itu gak muncul dalam ingatan, ya. Terus kosong, gak ada pikiran apa-apa. Allahu Akbar. Loh, kok ingat? Nanti enaknya makan di mana ya?
Nah, gitu.
Kok muncul? Wah, besok harga jam berapa ya?
Nah,
kalau kita mengalami seperti itu, berarti kita sudah terkena was-was syaitan. Ini semuanya dianggap kejelekan. Sayyi'ah. Kenapa? Mengurangi kekhusyuan sholat kita. Nah, untuk supaya hal itu dihapus oleh Allah supaya sholat kita dianggap sempurna. Nah ini, zikir setelah selesai sholat. Nah, supaya setan gagal dalam menyebar was-was kita. Usnah setan, maka asal yang gak ingat, sekarang ingat ya. Tak pikir sholatmu gak khusyuk. Gitu. Sampai salah, bener. Orang ingin sholatnya tadi itu ingat macam-macam, padahal sebelumnya gak ingat apa-apa. Tapi begitu dia berdikir setelah selesai sholat, sholatnya dinilai bagus oleh Allah, setan pun kecewa ya. Nah, tapi dia tidak putus asa, terus dilakukan. Setiap kali kita sholat ulang, nah sehingga sangat-sangat ditekankan habis sholat dikir ya. Nah, karena ini bukan semata-mata formalitas wajib, tapi ini adalah untuk masa depan kita nanti di akhirat. Karena kalau sholat seorang hamba itu bagus, maka ibadah-ibadah yang lain akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau sholatnya jelek, maka ibadah-ibadah yang lain dianggap jelek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan dalam hal ini terdapat pesan bahwa kita hendaknya membasahi lisan kita dengan zikir, takbir, tahmid, tasbih, kapanpun, sampai ketika akan tidur, tetap lisan kita senantiasa basah dengan zikrullah. Maka dengan itu diharapkan pundi-pundi kebaikan kita semakin berat di timbangan akhirat nanti. Jadi dianggap berat timbangannya kalau banyak dan bagus amalnya. Dianggap ringan timbangannya kalau amalnya yang baik sedikit dan banyak yang jelek. Jadi patokannya begitu. Ringan timbangan itu ialah patokannya amal apa yang kebaikan. Bukan banyaknya amal kejelekan. Nah, kalau amal kebaikannya itu bagus, berkualitas, maka timbangannya berat, tanda kebaikan. Kalau amal kejelekannya banyak, itu enggak malah benar timbangannya, ya, malah ringan, tanda jelek, begitu. Nah, jadi jangan samakan timbangan-timbangan di dunia, ya. Semakin banyak yang diletakkan di atasnya semakin benar, ya. Jelek ya benar, baik ya benar, ya kan? Nah, tapi dalam istilah timbangan akhirat nanti tidak seperti itu. Kalau disebut timbangannya ringan, berarti amal kejelekannya banyak. Kalau disebut timbangannya berat, berarti maksudnya amal kebaikannya banyak. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari segala kejelekan dan fitnah. Semoga Allah ta'ala memberi kita anugerah husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.